Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 12. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Ustavni sud na plenarnoj sjednici dalje raspravlja po žalbama za ukidanje odluke o zatvoru za poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića. Blagi pad povjerenja građana u Evropsku uniju i NATO pokazalo istraživanje CEDEM-a. Stotine policajaca i dalje tragaju za napadačem koji je juče u Strasburu ubio 2, a ranio 14 osoba. Konzervativci u Velikoj Britaniji glasaju o nepovjerenju premijerki Terezi May. Iz sadržaja emisije rastu političke tenzije dok poslanici Medojević i Knežević ni nakon 13 dana još nijesu na slobodi. DF najavljuje proteste u Podgorici, ali i drugim gradovima, jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić.
Ovo je ono što može sutra da zadesi svakog građanina Crne Gore, a mi smo spremni da se borimo i trago nam je što prepoznajemo da i u opoziciji postoji spremnost da van institucionalno, kao što smo mi to i ranije radili kao Demokratski front, da van institucionalno svi zajedno možemo da nastavimo ovu godinu.
A osim politike, o ovoj emisiji donosimo i priču o tome da je zbog slabog roda na primorju ove godine u prodaji teško naći domaće masline i ulje. Maslinar iz Bara Ćazi Malković.
Ove godine skoro da nema roda, to samo minimalne količine, to samo oni maslinari koji su imali izdvojene maslinjake, koji su štitili imali, sad to su vrlo rijetki, ono može se na prste izbrojati koliko ih ima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević vraćen je u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu. On je, podsjećamo, u petak prekinuo štrajk glađu. Medojević je 30. novembra stavljen u zatvor i tada je počeo štrajk glađu, zbog čega su zatvorski ljekari kontinuirano pratili njegovo zdravstveno stanje. U petak mu se zdravstveno stanje pogoršalo, pa je upućen u klinički centar. I pored dozvole koju je potpisao predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić, Medojevićevi pravni zastupnici nisu uspjeli da ga danas posjete dok je još bio u kliničkom centru. Obezbjeđenje u Skupštini Crne Gore danas je oko 13 sati i 20 minuta otključalo vrata skupštinske sale i dozvolilo poslanicima i ministrima da uđu. Premijerski sat koji je trebalo da počne u podne u Skupštini Crne Gore, a potom pomjeren za 13 sati, još nije počeo. Obezbjeđenje ranije nije dozvoljavalo poslanicima i članovima vlade da uđu u salu, a nije objašnjeno zbog čega. Podsjetimo, poslanici Demokratskog fronta saopštili su ranije da neće prisustvovati premijerskom satu zbog odluke Višeg suda da se poslaniku tog saveza Nebojši Medojeviću odredi kazna zatvora zbog odbijanja da svjedoči u predmetu koji je formiralo specijalno tužilaštvo. Crna Gora treba da bude članica Evropske unije, smatra 63% ispitanika u najnovijem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava. Zabilježen je blagi trend pada podrške članstva u Evropskoj uniji u odnosu na 2017. godinu, kada je 67% ispitanih podržalo članstvo u Uniji. Pitanje NATO-a i dalje pokazuje veliku podijeljenost u crnogorskom društvu oko te teme. Tako 40% ispitanih smatra da Crna Gora treba da bude u alijansi, dok 42% je protiv toga. 18% ispitanika nema stav. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogherini nije odgovorna za prekid dijaloga Beograda i Prištine, već da za to mogu biti krivi samo Beograd i Priština. Neka razmisle dobro u Prištini ko je kriv, neka razmisle dobro ko je taj ko je želio dogovora, ko je taj ko dogovore nije želio, rekao je Vučić za radio televiziju Srbije. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je juče da je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini, citat, ubila dijalog, kraj citata, o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je da će se o vojsci Kosova glasati u planirano vrijeme 14. decembra, bez obzira na upozorenja NATO-a da ta vojska neće ugrožavati komšije. U intervju za albanski servis Glasa Amerike Veselji je rekao da Kosovo ima podršku Sjedinjenih Država za transformaciju kosovskih bezbjednostnih snaga i da će generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg imati dobre namjere i shvatiti to kao legitimno pravo Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Stotine policajaca i dalje tragaju za napadačem koji je juče u Strasburu ubio dvije, a ranio 14 osoba, prenosi BBC. Osumnjičeni koji je odranije poznat bezbjednostnim službama, pobjegao je nakon pucnjave sa pripadnicima vojske i policije. Vjeruje se da je povrijeđen. Pucnjava se odvijala u blizini popularnog božićnog marketa, u blizini jednog od glavnih gradskih trgova. Francuski tužilac za borbu protiv terorizma pokrenuo je istragu, međutim motivi za incident i dalje nisu poznati. Jedna vijest iz sporta, rukometašice Crne Gore igraće danas u Nantu protiv Danske, utakmicu posljednjeg trećeg kola glavne runde evropskog prvenstva u Francuskoj. Crnogorskoj selekciji za plasman u polufinale neophodna je pobjeda, ali i poraz Francuske u posljednjem kolu od Srbije. Duel Crne Gore i Danske počeće u 15 sati i 45 minuta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon što vijeća Ustavnog suda Crne Gore juče nijesu postigla saglasnost da poslanike Demokratskog fronta Nebojšu Medojevića i Milana Kneževića oslobode zatvorske kazne, pogledi javnosti okrenuti su ka današnjoj plenarnoj sjednici najviše sudske instance u zemlji, koja će o istom pitanju odlučivati prostom većinom. U međuvremenu političke tenzije u Crnoj Gori dodatno su podignute zbog toga što Medojević i Knežević ni nakon 13 dana još nijesu na slobodi, zbog čega je Demokratski front za večeras najavio novi protest u Podgorici, ali i u drugim crnogorskim gradovima. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrij Jovićević.
Najviša pravna instanca Crne Gore, Ustavni sud, na plenarnoj sjednici koja u togama prisustvuje svih 7 članova tog suda, treba da donese konačnu odluku po žalbi poslanika Demokratskog fronta Nebojše Medojevića i Milana Kneževića da se obustavi izvršenje rješenja Višeg i apelacionog suda, kojima im je određena mjera stavljanja u zatvor, a zbog njihovog odbijanja da svjedoče. Ustavni sud može da odlučuje i u meritumu, odnosno o tome da li je odredba zakona o krivičnom postupku koja omogućava stavljanje u zatvor zbog odbijanja svjedočenja u skladu sa najvišim pravnim aktom. U svakom slučaju, danas ćemo dobiti definitivnu odluku da li će Nebojša Medojević ostati iza rešetaka i da li će Milan Knežević nastaviti da boravi u prostorijama državnog parlamenta, izbjegavajući da i njemu policija stavi lisice na ruke. Advokati Medojevića i Kneževića žalili su se na odluke sudova, smatrajući ih protivustavnim i protivzakonitim, pošto su njihovi klijenti kažnjeni, a da im prethodno nije skinut poslanički imunitet. Podsjetimo, odlukom Višeg i apelacionog suda, Medojeviću i Kneževiću određen je zatvor do 2 mjeseca, pošto, kako je rečeno, nisu svjedočili u predmetima koje je specijalno tužilaštvo otvorilo, a povodom njihovih javnih izjava o korupciji u tužilaštvu i u sudstvu. Takva odluka sudova izazvala je oštru javnu polemiku, pošto parlament prethodno uopšte nije raspravljao o ukidanju imuniteta Medojeviću i Kneževiću, jer Ustav propisuje da se poslanik može naći iza rešetaka samo ako je uhvaćen u izvršenju krivičnog djela za koje je zapriječena kazna od minimum 5 godina zatvora. Oglasili su se najviši pravni autoriteti u Crnoj Gori, kao što je nekadašnji sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava Nebojša Vučinić, predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović, sa ocjenom da su zatvorske kazne Medojeviću i Kneževiću neustavne i protivzakonite. Nebojša Vučinić.
Mislim da je tu povrijeđen i Ustav i zakon. Iako možda na prvi pogled formalno pravno može da bude zakonito, ovo je jedna granična situacija, sporna, ali po meni dovoljno jasna. Pazite, zatvor do 2 mjeseca, to je klasična po jurisprudenciji Evropskog suda, zatvor preko mjesec dana je već krivična sankcija.
Također, pojedini poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista saopštili su kako su zbunjeni odlukama sudova o zatvoru dvojici poslanika, pošto više nisu sigurni na kakvu se zaštitu odnosi Ustavni institut poslaničkog imuniteta. Dodatnu zbrku izazvalo je naknadno tumačenje apelacionog suda kako poslanički imunitet važi samo dok je poslanik u plenarnoj sali parlamenta. Sve to zapetalo je u svojevrstan Gordijev čvor pravno političku situaciju u Crnoj Gori, podiglo tenzije i zaoštrilo retoriku. Pa je opozicioni savez Demokratski front, zbog zatvaranja njihovih poslanika, za večeras najavio proteste u Podgorici koji se mogu proširiti na čitavu Crnu Goru. I jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, pozvao je i ostalu opoziciju da im se u tome pridruži.
Ovo je ono što može sutra da zadesi svakog građanina Crne Gore, a mi smo spremni da se borimo i drago nam je što prepoznajemo da i u opoziciji postoji spremnost da van institucionalno, kao što smo mi to i ranije radili kao Demokratski front, da van institucionalno svi zajedno možemo da nastavimo ovu borbu. Da vidimo da onda u čitavoj Crnoj Gori preselimo Bakti Slobode sa podgoričkih trgova i da krenemo konačno u onu politiku van institucionalnog djelovanja koja bi trebala da dovede do slobode svih.
Nakon svega, otvoreno je pitanje kakve će krajnje konsekvence zatvaranje Medojevića i Kneževića ostaviti na političku scenu i tek započeti dijalog vlasti i dobrog dijela opozicije o izbornim reformama. Odgovarajući na to pitanje, premijer Duško Marković priznao je da je politički ambijent narušen, ali da je on optimističan.
Vjerujem da ćemo naći rješenje, da će se naći rješenje i za ovu situaciju, ali iz ove situacije treba svi da izvučemo poruku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A portal Vijesti upravo je objavio da je sjednica Ustavnog suda završena prije nekoliko trenutaka. Odredba zakonika o krivičnom postupku na osnovu koje je Viši sud odredio zatvor poslanicima Demokratskog fronta, Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću, proglašena je neustavnom, što znači da će njih dvojica moći da idu kući čim dobiju rješenje Ustavnog suda, potvrđeno je Vijestima. Sjednica Ustavnog suda završena je maločas, a sudije još pišu odluku, navodi portal Vijesti.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku i ostale aktualnosti, CEDEM je danas predstavio novo istraživanje domaćeg javnog mnjenja, čiji rezultati govore o padu povjerenja građana u vladu i ostale institucije, ali i o dubokoj podijeljenosti crnogorskog društva koje se naročito ogleda u odnosu prema NATO-u i glavnim spoljnopolitičkim partnerima, ali i prema istorijskim pitanjima poput Podgoričke skupštine. Detalje donosi Esad Krcić.
Očigledna je duboka podijeljenost crnogorskog društva i drastičan pad povjerenja građana u vladu i ostale institucije, istakla je direktorka CEDEM-a Milena Bešić tokom današnje prezentacije novog istraživanja političkog javnog mnjenja koje je CEDEM sproveo krajem novembra i početkom decembra na reprezentativnom uzorku od nešto više od 1000 građana. Većina građana koji imaju stav, njih 42,5% smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem, a 32,5% da se kreće u pravom smjeru, rekla je Bešić, koja je navela i podatak da je 47,6% građana nezadovoljno radom vlade, a da zadovoljnih ima 31%. Broj građana koji su zadovoljni radom vlade je od marta pao, rekla je Bešić.
Možemo da konstatujemo da bi uzrok tome mogla da bude jedna permanentna kriza u odnosima između vlasti i opoziciju, konstantno uočljiva duboka podjela crnogorskog društva po raznim pitanjima, aktualni događaji kao što su pitanje uklanjanja crkve sa Rumije, isto tako zabrana ulaska nekih srpskih intelektualaca u Crnoj Gori, pitanje obilježavanja 100-godišnjice Podgoričke skupštine i naravno to je dodatno sve kulminiralo hapšenjem opozicionog poslanika gospodina Nebojše Medojevića.
Od institucija koje su generalno također izgubile povjerenje dijela građana, najveće povjerenje uživa sistem obrazovanja, a onda Srpska pravoslavna crkva i zdravstveni sistem, a možda je naročito zanimljivo da se institucija predsjednika države nalazi tek na 10. mjestu, a vlada, vojska, skupština i partije još niže od toga. Po prosječnim ocjenama od 1 do 5 prvi na listi je predsjednik Milo Đukanović, a iza njega lider demokrata Aleksa Bečić. Slijede ministar prosvjete Damir Šehović, premijer Duško Marković i predsjednik skupštine Ivan Brajović. Po rejtingu partija prvi je DPS 41,5%, druge su demokrate sa 20,7 i DF sa 10,1%.
DPS je uspio da u dugom vremenskom periodu više decenija zadrži čvrsto biračko tijelo koje daje tu podršku. Lojalnost birača je neosporna bez obzira na pad koji se uočava sa 43 na 41,5. Kada su demokrate u pitanju, oni su na drugom mjestu, ali veoma mali taj zabilježen pad sa 21,2 na 20,7. Kada govorimo o Demokratskom frontu i demokratama, ranije smo imali prelivanja kada su birači ove dvije opcije u pitanju. Moglo bi se zaključiti da je to prelivanje zaustavljeno.
Priključenje Crne Gore Evropskoj uniji, iako je od marta podrška pala za 4%, i dalje podržava oko 2/3, odnosno 63% građana.
Ovaj pad koji sad vidimo je od marta do decembra sa 67 na 63, dakle približno je isti stav kao i u decembru prošle godine. Razlog tome često mogu da budu, osim rada vlade po ovom pitanju, i neki spoljni faktori kao što su i kriza u samoj Evropskoj uniji, pitanje Brexita, takođe jačanje nekih desničarskih struja u Evropi, ali opet kažem, to nije nikakav drastičan pad, često imamo varirane oscilacije po ovom pitanju.
Podijeljenost koja je izražena u vezi sa istorijsko-identitetskim pitanjima, kao što je Podgorička skupština, koju 38% vidi kao loš i tragičan događaj za Crnu Goru, a 30% vidi kao pozitivan, veoma je jasna i na pitanju podrške NATO, u čemu se protivi 42%, dok 40% ima pozitivan stav.
40% građana daje podršku, 42% ne i 18% nema stav po ovom pitanju. Veći je broj građana koji nema stav po ovom pitanju u odnosu na ranije. Možemo iz toga da zaključimo da možda ovo pitanje, bez obzira što opet pokazuje duboke podjele, gotovo identičan broj građana je protiv u odnosu na one koji su za.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ljudska dimenzija migracija ne smije da bude manje važna od pitanja bezbjednosti i zaštite granica države koja se suočava sa povećanim brojem migranata, poručeno je na drugoj redovnoj godišnjoj konferenciji mreže nacionalnih preventivnih mehanizama Jugoistočne Europe koja je održana u Podgorici. Detaljnije Lela Šćepanović.
Crnogorski ombudsman Šućko Baković je govoreći na temu pritvoru u kontekstu migracija i djelotvorne alternative ponovio da Crna Gora migrantima i izbjeglicama iz Sirije, Pakistana i drugih država služi kao tranzitna zemlja na putu ka zemljama zapadne Europe. Precizirao je da prosjeku u Crnoj Gori noć provede od 120 do 130 migranata i izbjeglica i da to, kako je rekao, za malu zemlju kao što je Crna Gora nije mali broj. Baković je još kazao da Crna Gora ima dobro zakonodavstvo u ovoj oblasti i institucionalni okvir.
Naglašavam da ljudska dimenzija migracija ne smije biti manje važna od pitanja bezbjednosti i zaštite granica države i vjerujem da će jedan od zaključaka današnjeg okružnog stola upravo biti da ova ljudska dimenzija mora biti na prvom mjestu uz, naravno, poštovanje ostalih prava i primjena alternativnih mjera pritvoru.
Tema konferencije je odebrana kao podrška Savjetu Evrope, odnosno projektu djelotvorne alternative pritvoru u kontekstu migracija, pa je ombudsman Srbije i predsjedavajući mreže nacionalnih preventivnih mehanizama Jugoistočne Evrope, odnosno njihove medicinske grupe, Zoran Pašalić, govoreći o pravnim i praktičnim aspektima pritvora u kontekstu migracija, predstavio kakvo je stanje u Srbiji, koja se, kako je rekao, još 2015. našla na udaru velikog broja migranata.
Naravno, to nema migranskih pritvora. Migranti imaju slobodu kretanja apsolutno na teritoriju Republike Srbije. Kao što je rekao kolega Baković, pritvor se ne vezuje za ovu populaciju, pritvor je kao pritvor za sve one koji normalno ispunjavaju uslove da bi se mogla izreći ova najnepopularnija mera. Obišao sam sve u te migranske centre i ono što sam tada čuo, to je da oni zaista nemaju nikakvih primjedbi na tretman. Jedino pitanje koje je provejavao sve to vreme, to je kada će oni moći da napuste Republiku Srbije.
Na skupu je predstavnica Savjeta Evrope Lilija Gretas-Dotter predstavila analizu pravnih i praktičnih aspekata djelotvornih alternativa pritvoru u kontekstu migracija i objasnila šta je cilj te analize. Predsjedavajući pravne grupe i ombudsman Austrije Peter Kessner je kazao da njegova zemlja tokom prošle godine nije odobrila azil za 14.000 migranata koji su potom boravili u ilegali i morali napustiti Austriju u rekordnom roku.
Posljednje utočište i za najprije treba da se iscrpe sve druge opcije.
Predstavljajući situaciju u Sloveniji, ombudsman te zemlje je kazao da ona nema ni jednu alternativnu mjeru u pritvoru osim centra za migrante, pa je pitao predstavnicu Savjeta Evrope kakvu preporuku imaju za vlasti Slovenije.
Da li Savjet Evrope, osim ove analize, sprema neku preporuku, nešto više od same analize na ovom području?
Predstavnica Savjeta Evrope, Lilija Gretas-Dottir, je odgovorila.
To represent the detention, but first of all, it's, I have to say, it's doomed to fail, because you have to, and I have to be careful not to say in too strong a language here right now, but...
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ja ću se boriti u ovom glasanju sa svim što imam, poručila je jutros britanska premijerka Theresa May u oči glasanja o nepovjerenju koje je organizovala njena konzervativna stranka dva dana nakon što je odgodila glasanje u parlamentu o njenom planu za Brexit koji je dogovorila sa Evropskom unijom, a nakon što je shvatila da za njega neće dobiti zeleno svjetlo. U međuvremenu pozivi za novi referendum o Evropskoj uniji u Britaniji nijesu više samo sporadični. Slušamo Biljanu Jovićević.
Sir Graham Brady je potvrdio da je primio 48 pisama konzervativnih poslanika i da će biti organizovano glasanje o mom liderstvu u konzervativnoj partiji. Ja ću se boriti u tom glasanju sa svim što imam. Agenda koju sam postavila u mom prvom govoru ispred ovih vrata da omogućim Brexit za koju su ljudi glasali da bi izgradili zemlju koja će funkcionisati za svakog ostaje. Ja sam u potpunosti sebe posvetila tim zadacima i još od kada sam postala premijerka i spremna sam da završim taj posao. May je ipak svjesna da bi večeras za kada je glasanje planirano od 19 do 21 sat po centralnoevropskom vremenu mogla izgubiti priliku da izvede Britaniju iz Evropske unije. Stoga je pojasnila da bi novi premijer morao da povuče ili da traži produženje roka za član 50, mehanizma koji je Britanija povukla i prema kojem bi iz Evropske unije trebalo da izađu 29. marta 2019. May kaže da bi promjena konzervativnog lidera, time i premijera, stavila budućnost zemlje u rizik i nesigurnost koji su u ovom trenutku najmanje potrebni. Novi lider ne bi bio na dužnosti do 21. januara zakonskog roka za odobravanje ugovora, tako da se izborom novog liderstva rizikuje predavanje kontrole o pregovorima o Brexitu opozicionim poslanicima u parlamentu. Međutim, jedan od njenih stranačkih kolega koji je podnio zahtjev za glasanje o nepovjerenju, bivši ministar Robert Peterson, je rekao:
Ona je, nažalost, odlučna da se drži ovog sporazuma koji neće proći kroz britanski parlament i što je još gore, ako prođe kroz parlament, ona će izgubiti podršku demokratskih unionista iz Irske, što će izazvati opšte izbore.
Pojašnjava Peterson, u opštem haosu koji je nastao, neposredno su moguće nekolike opcije. Ako May uspije da preživi glasanje sa većinom, njena pozicija neće više biti dovedena u pitanje najmanje godinu dana. Ako on ne dobije većinu, bit će organizovan stranački izbor lidera, mjesto za koje se više ne može prijaviti. Postoji također opcija da May preživi glasanje, ali da ne dobije potrebnu većinu i onda bi se mogla odlučiti da se povuče kao stranački lider. Budući da Torijevci uživaju većinu u britanskom parlamentu u ovom trenutku, očekuje se da bi, ako je se izglasane povjerenje i sljedeći premijer bio konzervativac. Ako izgubi večeras, na dužnosti premijerke bi mogla ostati još 6 sedmica do stranačkog izbora novog lidera ili, ako je više kandidata, čak i duže. U svakom slučaju, čak i ako preživi glasanje, pitanje je da li će do 21. januara osigurati većinu u parlamentu, neophodno da njen dogovor o Brexitu sa Briselom prođe. U međuvremenu veći broj opozicionih poslanika, pa čak i neki konzervativni, juče su zatražili da se počnu pripreme za drugi referendum. Lider liberal-demokrata Vince Cable je rekao da vlada mora da pita izbornu komisiju, nezavisno tijelo koje nadgleda referendume, da počnu da traže koje bi pitanje mogli postaviti kada bi se još jedno glasanje održalo. Ovakvi komentari preovladavaju kod Škotske nacionalne partije, u Zelenoj partiji, Velškoj nacionalnoj partiji, potom kod Margaret Beckett iz Laburističke stranke i Anne Sowbury iz Konzervativne partije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski maslinari ovu godinu završavaju manjkom domaće masline na primorskim pijacama zbog lošeg roda. Jesu li samo vremenske prilike uzrok tome zašto ipak nema nestašice maslinovog ulja i kako mali proizvođači edukuju potrošače o domaćem proizvodu kako bi ga zaštitili od nekontrolisanog uvoza? Priča Jasne Vukićević.
Na primorskim pijacama je ovih dana teško naći domaće maslinovo ulje. Berba je dala malo ploda jer je ljetošnja kiša spriječila oprašivanje pa se nije mnogo plodova vezalo, kako to kažu maslinari. A ono plodova što je preostalo nakon kiša uništila je maslinova muva jer mnogi maslinari ne štite svoja stabla, objašnjava predsjednik udruženja maslinara u Baru Ćazi Malković.
Pa ove godine skoro da nema roda, to su samo minimalne količine, to samo oni maslinari koji su imali izdvojene maslinjake koji su štitili, imali su, a to su vrlo rijetki, ono može se na prste izbrojati koliko ih ima.
Više razloga zbog kojih se najveći dio od oko 150.000 maslinovih stabala Barske rivijere ne štiti, od manjka mehanizacije do teško pristupačnih maslinjaka. Ipak, Alković glavni uzrok vidi u nečem trećem, tradicionalnom vjerovanju da maslina ne traži mnogo brige.
I još uvijek kod naših maslinara nije razvijena ta svijest o potrebi zaštite, već ljudi jednostavno uzdaju se u to da ako bude žarko ljeto, onda nema uslova za razvoj muve masline, a kad bude vlažno, onda jednostavno prepuste to da nam se uništi rod i da nestane.
I pored slabog uroda, kod prodavaca na Barskoj maslinijadi se ipak nađe barske žutice, te veoma cijenjene autohtone sorte.
Pa malo, ove godine je rod manji od prošlogodišnjeg, ali imamo nešto, održavamo ga u rasolu.
Imam barska žutica, kiloga masline ide od 5-6 eura, zavisi koja vrsta.
A cijena maslinovog ulja je 10 eura.
Imamo maslinovo ulje isto od barske žutice, hladno cijeđeno, ispod kamena i sa centrifuge mašinske. Kilogram maslina od 5 do 6 eura, ulje 10-12.
Zbog slabe maslinarske godine moguće je poskupljenje maslina i maslinovog ulja, ali ne i njihova nestašica, jer Crna Gora uvozi velike količine često i nedovoljno kontrolisanog maslinovog ulja, kaže Alković. Pitamo kako onda zaštititi domaće maslinare.
Mi ne možemo da zabranimo uvoz, tržište je slobodno, ali zato ja smatram da bi trebalo a kontrola uvoza da bude mnogo strožija i naravno mi smo tu i za kontrolu naših proizvoda, ali smatramo da kontrola kvaliteta uvoznih proizvoda treba da bude na višem nivou, da kontrola jednostavno prometa tih uvoznih proizvoda isto treba da bude na višem nivou, da se kako se kontroliše naše ulje koje maslinari prodaju na pijacama, da se isto tako kontroliše i ulje veliki uvoznici ili veliki svjetski proizvođači prodaju na našim rafovima u prodavnicama.
Maslinari se trude i da edukuju potrošača o tome što je kvalitetno maslinovo ulje. Iako je riječ o proizvodu koji se u narodu smatra i lijekom, česte su zablude kada je riječ o procjeni kvaliteta maslinovog ulja, kaže ovaj dugogodišnji proizvođač.
Prvo ću vam reći jednu zanimljivost. Boja nema utjecaja na kvalitet maslinovog ulja. Znači, u profesionalnim uslovima ulje se ocjenjuju tamno-plavim čašama, da ocjenjivač ne bi vidio boju jer ona nema utjecaja na kvalitet, a može da ima utjecaja na ocjenjivača. Sa druge strane, maslinovo ulje ima tri osnovne pozitivne karakteristike koje se moraju naći kod ekstradivičanskih ulja. To su voćnost, gorkost i pikantnost. Znači, kada se otvori boca maslinovog ulja, pomiriše se, ono treba da miriše na nešto svježe, nešto voćno. I pored voćnosti, maslinovo ulje treba da ima i gorkost. To su polifenoli u maslinovom ulju i oni su blagotvorni za naše zdravlje. Tako da ne treba bježati od gorkog ulja. I treća pozitivna osobina je pikantnost. Kad se ulje degustira, treba da se osjeti u ustima blago peckanje u grlu. Ako ono blago pecka i to peckanje nakon određenog vremena kratkog od minut dva prođe, znači da je kvalitet. A ako se nastavi, ako to se pretvori u pečenje, onda je to ulje upaljeno ljužak.
Maslinari smatraju da je edukacija potrošača, kako bi znali prepoznati kvalitetno maslinovo ulje, jedini način na koji kao mali proizvođači mogu zaštititi svoj proizvod od nelojalne uvozne konkurencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.